tomu dođe početak pre početka, pa hajde da održim i sada tradiciju. Imali smo zbuljivu sedmicu od prošlog pa sve do ovog zaira, ali ne bi da vam guram prst u oko sa raznim politikama, ekonomijama i ostalim dnevno naslovničkim stvarima, dakle onim pričama koje se pojavljuju u naslovima dnevnih novina. Jer kako god problema uvek ima, pa zato vadim prst iz vašeg oka. Jeste da je Jugoslavija nekada bila okružena brigama, to su znate ono početna slova država u našem okruženju, tadašnjem brigama, Bugarska, Rumunija, Italija, Grčka, Albanija, Mađarska i Austrija. A danas, iako smo manji, i to mnogo manji, i to svi zajedno oko nas su mnogo manji, okruženi smo sa mnogo više slova. Okruženi smo sa BRMHBCGAM. Hajde sad, vi od toga sastavite neku suvislu reč. BRM mi liči na neko BRM, dakle neko brundanje. HBCG mi liči, ne znam na što mi liči. CGAM liči na ciglama. Doduše, kao da polako i počinjemo da se okružimo nekim ciglama. Evo sada dobijamo zid na severu. Nije baš zid, više nekako bodljikava žica. Pa mi se čini da ćemo nekako manje biti okruženi brigama, a nekako više bodljama. Ali u ovom početku, pre početka, trebalo bi da vam kažem da smo imali ne samo početke. Imali smo jedan prekid. Prekid leta turskog aviona kompanije Turkish Airlines, koji u ponedjeljak 6. jula prinudno sleteo u Beograd. Zbog čega je sleteo? Zbog zaboravljenog iPada nekog anonimnog putnika. Tako da je to bilo prvo prinudno IT sletanje. A sada, pre svega ovoga, tačnije pre svega onoga, jer to tek dolazi, što ćete čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije, jedna mala igra sa rečima. A kada smo već kod igara sa rečima, evo zanimljivog preokreta u jednoj Twitter diskusiji. Tamara piše, javlja Twitterašima, danas sam kupila veš mašinu. A kompanija kod koje je kupila tu veš mašinu odgovara, želimo vam da uživate u njoj. Duhoviti Mirko na to primećuje, pa neće ona da bude u njoj, nego veš.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high tech svet.
Dobrodošlica, jedna ogromna dobrodošlica sa velikim D, B i Š svima u današnji zakon akcije i reakcije. Bilo bi dobro da se malo upoznamo sa planom današnje emisije, čisto da znate šta vas čeka. Jao, ovo mi se zaista i dopada. Ona definicija planova, jer šta su planovi? Planovi to su snovi razboritih ljudi. Ajdemo, mi razborite ljudi da vidimo kakvi će biti snovi u današnjem zajiru. Pa evo, bit će ovakvi. Neko pere, neko uživa, do malo čas u početku, pre početka, sada samo uživa. Imaćemo evoluciju maltretiranja, od školskog dvorišta do mobilnih telefona. Milan Đukić će govoriti o update-u šporeta, pegle i mašine za veš. Stevan Josimović o Amigi. Živjela Amiga, to je njegov usklik. Zašto, zbog čega i otkud? Zbog 30 godina od premijere najomiljenijeg računara svih vremena. Igor Rila sa pričom o nekad planeti, a sada patuljku, Plutonu. Otete severi su u Evropi za 30. rođendan Discoverya. Još jedan 30-godišek. PayPal širi program zaštite kupaca na usluge i digitalna dobra. Trećinu dana potrošimo na praćenje medija, ako niste znali. TV gubi trona, internet postaje reklamni gigant. Vesi sa FM neba i... U centralnom delu današnje emisije razgovor sa Donom Rejom, američkim novinarom i producentom, dokumentaristom koji rukovodi projektom Institut za uspenu istoriju. Don Rej je bio u poseti Beogradu zbog rada na svom novom dokumentarnom filmu posvećenom Starom sajmištu i tom prilikom je govorio o značaju čuvanja svih zabeleženih glasova u arhivima. Kao multimedijski ekspert koji je dugo radio na televiziji, filmu, u novim medijima, pisao za novine i magazine, pokušao je da ukaže na prednosti koje radio ima u savremenom svetu konvergiranih medija. Zauzet će ovo jedan dobar deo današnje emisije, gotovo čitavu jednu trećinu. Pa zato obratite pažnju na ovaj razgovor koji je sa Donom Reom vodio moj kolega sa Radio Beograda 2, Ranko Stojilović, kojem zahvaljujem na ovoj prijateljskoj i kolegijalnoj pozemici u zakonu akcije i reakcije s rednim brojem 760 768 kad pre
Music Bobby, a case for shame with cold sticks.
A fine line will set you apart. Swallow my name, swallowing down. Sing me a song. Shoot the breeze, shake my hand across the fire, a quiet stand. Sing me a song.
Izdanje, zakon akcije i reakcije. Sljedeća tema naše misije je Pluton, čas planeta, čas nije, tko će ga znati? Evo što kaže Igor Il iz National Geographic, Srbija. Neka planeta sad patuljak, a radi se sad već o drugom Plutonovom izgnanstvu. U vreme kada je Clyde Tombaugh otkrio Pluton, godine 1930. ovo nebesko telo bilo je planeta, baš kao i u vreme kada je letelica Novi Horizonti poslata da ga pobliže osmotri. Iz rasplesanog svemirskog društva Pluton je izbačen u avgustu 2006. Jeste planeta? Nije planeta? Jeste, možda za nas, a za vas ne. Podsjećam sve to na igru Muzički stolica. Pluto ne samo da je najmanji, već je i najdalje od centra igre, od Sunca. Letelica Novi Horizont je najbrže lansirana sonda sa naše planete, brzinom od oko 58.000 km na čas, a dodatno je ubrzala kretanje kada je proletela pored Jupitera. Pluton, mali, dalek, prognan i nazvan patuljkom, paradoksalno je povezan sa mračnim i htonskim, iako je personifikovao bogatstvo i često se prikazivao sa rogom izobilja. U mitologijama klasičnog sveta Pluton i Had su izjednačeni, no postoji jedna zanimljiva epizoda iz grčke mitologije. Pluton je začet na Kritu, na tri puta poranoj njivi, kada je Demetra tu legla sa Jasionom, jednim od retkih srećnih smrtnika koji uživa u čarima boginje i koji je doduše za to zadovoljstvo platio glavom, kada ga je razljučeni Zevs gromom pretvorio u pepeo. Dobri Pluton, personifikacija plodnosti i bogatstva, sin boginje i naočitog smrtnika, tako barem kažu mitovi, pošao je po svoj zemlji i morima da bi smrtnicima delio bogatstvo. Čak se drznuo i da Zevsu pripreti kako će ulaziti isključivo u domove poštenih, mudrih i čestitih, zbog čega ga je čudljivi otac bogova oslepeo da Pluto ne bi mogao da razlikuje čestit od drđavog sveta i da bi darove delio svima, bez obzira na zasluge. Ako vam ovo zazvuči poznato, obratite se Zevsu. Od sredine 5. veka nove ere, Pluton se sve češće pojavljuje u društvu eleusinskih boginja i postepeno nekadašnji bog plodnosti postaje gospodar mrtvih i izjednačuje sa Hadom. Danas, Pluton, udaljeni gospodar nekadašnjih planeta, oko sebe okuplja satelite sa imenima Haron, Hidra, Nix, Kerber i Styx. Ako su vam ova imena nepoznata, istražite malo. Brzo će vam postati čitiv htonski karakter nabrojanih. Letelica Novih horizonti bi 14. jula ove godine trebalo da proleti pored Plutona i prenese mu pozdrave sa Zemlje, noseći disk sa 434.738 imena ljudi sa naše planete, zastavu Sjedinjenih država i nekoliko grama pepela Klajda Tomboa. Ako mene pitate, nisam čuo za bolji način odlaska u večnost. Igor Il, glavni i odgovorni urednik magazina National Geographic Srbija. A sada još ko reče o Plutonu. U stvari o susretu sa njim. U ovom trenutku, naime, 5 milijardi kilometara od nas, svemirska letelica Novih horizonti kreće se spoljnim delom solarnog sistema, brzinom 3 puta većom od brzine metka. Uputila se tamo kuda nijedna letelica do sad nije otišla. U poslednje, veliko, neispitano prostranstvo našeg solarnog sistema, nazvano treća zona. Tamo će se susresti s posljednjim neispitanim svetom, Plutonom. Još uvijek niko ne zna kako Pluton zapravo izgleda. Na kraju, mogli bi dati odgovor na to kako je naša Zemlja nastala. Film koji možete da gledate utorak, baš tog, 14. jula, u 21.55 na kanalu National Geographic, prikazuje najodvažniju misiju NASA u posljednjih 25 godina. Voditelj je Jason Silva, futurolog, tehnološki guru i obožavalac svega što ima veze sa svemirom. Krenut će u virtualno putovanje na ovaj udaljeni svet, a usput će objasniti sve o tehnološkom poduhvatu slanja letelice dalje nego što je bilo koja misija otišla, brže nego što se kretao bilo koji objekat napravljen ljudskom rukom, sve do susreta s planetom. Plutonova neobična priča, od otkrića do otkrovenja, 85 godina misterije i intrige, uskoro će biti okončana. Baš tog, 14. jula. A vi pripremite se za premijeru na National Geographic kanalu za utorak u 21.55 i susret s Plutonom.
Oh, it was very exclusive.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju.
A sada
slušajte najdraže Zajrove pesme iz protekle godine.
Ovaj protekle godine aktuelni su sve neki 30-godišnji jubileji, odnosno rođendani. I 2014. i ove 2015. godine. Ove godine, kaže Stevan Josimović, okrugao rođena nije proslavio samo časopis za koji on piše, a to je PC Press. Navršilo se i 30 godina od predstavljanja računara Commodore Amiga. Ako već niste išli na proslavu u Amsterdam, uživajte u ovom računaru koristeći FS UAE emulator, savjetuje Stevan. Pa dužimo malo sada u njegovoj priči. Nije duga, lepo posjetiti se ovog računara koji je po svemu predstavljao jednu humanu revoluciju u digitalnom svetu. Commodore Amiga, dakle, kasnije nazvan Model 1000, predstavili su Andy Warhol i Debbie Harry 1985. godine tako što je čuveni umetnik oslikao prethodno digitalizovani lik Blondie. Operacije koje Warhol tada izvodio na digitalizovanoj fotografiji su skromne, trapave i trivialne za današnje vreme. Ali pre 30 godina taj demo bio ravan revoluciji, pošto na kućnim, odnosno ličnim računarima, koncept na koji se tadašnji svet još uvek navikavao, ništa slično nije viđeno. Postala je naravno kompjuterska grafika u boji, ali ne na tom nivou da digitalna fotografija, onako kako je mi danas poimamo, ima smisla. Prve verzije Photoshopa u tom trenutku bile su daleko, čitavih 5 godina, i niko nije mogao ni da sluti u kom pravcu i koliko brzo će se stvari događati u bliskoj budućnosti. Amiga bio računar s revolucionarnim hardverskim konceptima koji se i danas koriste. Imao je posvećene čipove za grafiku i zvuk koji su imali ljudska imena Paula, Deniza, Agnus. U softverskom domenu posjedao je napredni operativni sistem baziran na preemptive multitasking kernelu, takozvani exec, o čemu u svetu prozora nije bilo pomena sve do pojave Windowsa NT3.51 nekih 8 godina kasnije. Ako to nije dovoljno, dodajte profesionalni aplikativni softver. Samo da nabrojim nešto od toga: Deluxe Paint, Lightwave 3D, Sculpt 3D, Sinus Ad Professional, Textcraft, WordPerfect, PageSetter, Superbase, Works i mnogi drugi, i fantastično bogate i zabavne igre uz koje su mnogi od nas odrastali i pravili svoje prve ili druge, posle nezaboravnog Commodora C64, računarske korake. Da je Commodore mogao da pretpostavi da će 30, a za C64 više godina kasnije iza njega ostati armija korisnika koji upijaju svaki link na internetu na kome se pomene Amiga, verovatno ne bi tako lako odustao od cele operacije i podneo ozloglašeni formular za bankrot. Nošeni na talasu tog entuzijazma, projekat Amiga su mnogi pokušavali da ožive, ali nisu uspeli. Delo je gotovo neverovatno da se za Amiga računar nove generacije, stvorene u jednom od tih pokušaja, doskora plaćalo i po 1000 evra, dok sam hardver nije ni jučerašnji ili od prošle godine, već iz prošle decenije. Primer PowerPC-a. Na eBayu se klasična Amiga u zavisnosti od stanja danas prodaje za 450 do 500 dolara. Neki ređi modeli koštaju i po 4.500 dolara. U garažnim pokušajima neki novi voznijaci, pravi čitače flash memorija i scan doubler uređaje na crowdfunding sajtovima skupljaju se respektabilne sume za projekte modifikovanih Amiga 500-1200 kućišta u koja entuzijasti ugrađuju klasične PC komponente, a odskora po vrlo povoljnim cenama možete naručiti posvećene mini stanice za Amiga emulaciju sa svim neophodnim licencama. Najbolje od svega jeste to što ljudi koriste te mašine. Na Facebook grupama posvećenim ovom modelu objavljuju se fotografije radnih soba u kojima ima i po nekoliko uključenih Amiga, a nađe se i C64, C128, C128D. Na policama je uredno poslegan softver i razni hardverski dodaci. Statusi obiluju korisničkim pitanjima, savjetima, podsjećanjima na vodeće softverske naslove koji su odavno takozvani abandonware ili prosto screenshotovima i rezultatima postignutim u zaraznim igrama koje su harale svetom mnogo pre nego što su se rađali oni koji ovi dana stiču glasačko pravo. Skoro sve isto kao onda, osim što korisnici u proseku imaju nešto više kilograma i nešto manje kose. Inače, opšte je poznato da su posle bitke svi generali pametni. Ali kako su stvari posmatrane u vreme kada se Amiga pojavila, dakle pre 30 godina? Možete sa sajta PC Pressa u poddirektorijumu downloadamiga.zip da preuzmete prikaz prvog Amiga računara koji je objavljen novembra 1985. godine u 9. broju časopisa Računari. o karakteristikama novog kompjutera pisao je tada Dejan Ristanović, dok izveštaj sa svetske promocije održane 23. jula 1985. u njujorškom Lincoln centru poslao Radomir Mihajlović. Ali ne točak, naravno. To je bio izveštaj koji smo i započeli ovu priču Stevana Josimovića. Priču ispisanu za vas i za čitaoce PC Pressa i priču koju bismo jednostavno mogli da krstimo i naslovom Žila Amiga.
Evo jedne dobre pesme.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Evo nas na polju advertisinga, stručno rečeno, reklamiranja, gde TV gubi tron, ali zato internet postaje reklamni gigant. Internet će do 2017. biti najveći medij za reklamiranje na 12 ključnih tržišta, koje čine 28% globalne potrošnje na reklame. U Britaniji će reklamiranje na internetu privući više od polovine ukupnog reklamnog budžeta već ove godine, a tu zemlju sledit će Danska i Švedska 2016. i Kina 2017. Internet je u 2014. bio vodeći medij za reklamiranje na 7 tržišta u Australiji, Kanadi, Danskoj, Holandiji, Norveškoj, Švedskoj i Britaniji, a do 2017. biće dominantan i u Kini, Finskoj, Nemačkoj, Irskoj i na Novom Zelandu. Na globalnom nivou televizija će ostati ključni medij za reklamiranje, dok je internet na drugom mestu. Jaz između ta dva medija, međutim, bit će smanjen sa 11% iz 2015. na 4% u 2017. Izvršni direktor Zenit Opti Medije, koji inače sva ta istraživanja i izvršila, a to je Steve King, nisam znao da ovaj čovjek i direktoruje, a ne samo piše knjige, a ne, ono je Stephen King. Dakle, ovo je Steve King koji predviđa da će internet kao reklamni medij na globalnom nivou prestići televiziju do kraja tekuće decenije. A ona teče li teče, evo je već na sredini toka.
Pozajmica sa drugih frekvencija.
Moram da vam zavolim da upozorim se vrlo pažljivo, slušajte, pošto se radi o jednom rasnom medijskom čovjeku, zove se Don Ray, producent je, voditelj i ne znam šta još sve nije, a sa njim se sreo moj kolega sa Radio Beograda 2, Ranko Stojilović. Zato pre nego što čujete Dona Reja, čujemo Ranka Stojilovića, moj kolegu koji inače priprema i vodi emisiju Nevidljivi ljudi, subotom na Radio Beogradu 2, emisiju u kojoj je ovaj intervju premijerno emitovan. Elem,
kako ste uspjeli da dođete do Dona Reja, kako ste se sreli, kako se začela čitava ta priča?
Pa sa Donom Rejom je povezao doajen našeg radio stvaralaštva Darko Tatić, bivši profesor radija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, profesor radio režije. I zapravo Darko Tatić je vrlo aktivan oko reanimacije tog kompleksa Starog sajmišta, zato što je njegov otac, ugledni beogradski arhitekta Rajko Tatić, projektovao čitav kompleks Starog sajmišta, a Don Ray je želeo da napravi jednu priču o tome i trenutno je u izradi njegov dokumentarni film, pa sam ja iskoristio boravak gospodina Reja u Beogradu da napravim jedan razgovor za svoju emisiju Nevidljivi ljudi.
Da, znači to nije bio londonski susret, nego bio beogradski susret.
Da, Don Ray je zapravo multimedijalni stvaralac. On ima višedecenijsko iskustvo i na televiziji televiziji, pre svega na dokumentarnom filmu, ali je jedno od najuglednijih istraživačkih novinara u Americi, koji se zapravo proslavio čuvenim slučajem Michaela Jacksona, odnosno otkrivanjem one njegove nezgode sa pedofilijom. Don Ray je prvi došao do te informacije.
To ćemo, mislim, i čuti, jel tako, u razgovoru sa njim?
Tako.
Da, pa da ne otkrijemo ubicu odmah.
Tako je, svečano najavljujemo onda i Donova osjećanja koje je podelio sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Ugledni američki novinar, producent i dokumentarista Don Ray boravio je prethodne nedelje u Beogradu zbog istraživanja i pripreme za snimanje svog novog dokumentarnog filma, ovoga puta o Starom sajmištu. Dona Reja znamo i kao novinara koji je gotovo 4 decenije radio u svim medijima, a često je dolazio i u Beograd gde je držao treninge i radionice u istraživačkom novinarstvu. Iskoristili smo boravak Dona Reja u Beogradu da napravimo razgovor pre svega o značaju čuvanja svih zabeleženih glasova u arhivima. Ovo je značajno zato što je Don Ray inače rukovodilac projekata Institut za usmenu istoriju i ugrožena istorija. Slušamo ovaj razgovor.
Mr. Ray, welcome to Invisible People and thank you for sharing.
Dobrodošli u Nevidljivi ljudi i hvala vam što ste pristali da svoje razmišljenja podelite sa slušalcima Radio Beograda 2.
Decades of experience.
Za vama je višedecenijsko iskustvo u različitim formama medijskog izražavanja. Pisali ste za novine, magazine, radili u radiju, na televiziji. Držali ste predavanja iz oblasti novinarstva i u našem regionu. Zbog čega ste ovog puta u Srbiji?
Our region also. What brings you to Serbia this time?
Staro sajmište. I'm here to work.
Ovde sam da bih radio na svom dokumentarcu o Starom sajmištu. Najpre sam uzeo učešće u jednom projektu u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom u Sarajevu. Osnivač ovog projekta je jedan od mojih bivših studenata sa Univerziteta Kalifornije u Los Angelesu. I on me povremeno poziva da dolazim u svojstvu eksperta. Sada radim na slučaju Kadidže Ismailove iz Azerbejdžana. Ona je sada u zatvoru jer je kao novinar istraživač radila na otkrivanju korupcije tamošnjeg predsjednika. Zato sada nastojimo da nastavimo njen rad i tako pokažemo svakoj vladi u svetu da ako pošalju novinara u zatvor, bit će nas mnogo više na tom mestu. Završili smo nešto ranije rad na tom projektu, pa sam dobio 20 slobodnih dana uoči leta nazad i rešio da nastavim rad na Starom sajmištu. Uvek kada sam na Balkanu, to mesto kao da me doziva.
Staro sajmište, it calls out to me. Every time I come to the Balkans, Staro sajmište calls my name.
What is your plan actually? What are you?
I šta tačno planirate da uradite? Da li pripremate televizijski dokumentarac ili celovečernji dokumentarni film? Da li već znate u kojoj formi ćete raditi priču?
The answer is I don't know yet.
Odgovor je da još uvek ne znam, ali najvažnija stvar, što sam zaključio zahvaljujući ljudima sa kojima sam razgovarao i koji su posmatrali moj rad ovde, je da ga završim. Tako da, ono što me očekuje kada se vratim u Ameriku je da sakupim sve ono što sam snimio kamerom i zvučno i sa informacijama koje sam prikupio o ovoj temi tokom mog poslednjeg boravka, da sumiram šta sve imam i zatim krećem u proces prikupljanja sredstava. Podrška će mi biti potrebna jer je moja organizacija neprofitna. Zove se projekat Ugrožena istorija. Prema tome bit će potrebno animirati ljude, privući njihovu pažnju i probuditi želju da budu deo te neverovatne priče o Starom sajmištu. Dakle, projektu predstoji potpuno nov život po mom povratku, tako da još uvek ne znam šta me sve očekuje. Molim vas, kažite nam nešto više o tom projektu Ugrožena istorija. Ovaj projekat je neprofitni. U Sjedinjenim državama ga zovemo 501c3, što znači da ljudi koji doniraju novac za njega dobijaju olakšice za porez. Ali neprofitan je, što znači da niko od nas koji učestvujemo u stvaranju neće zaraditi od tog novca koji ljudi doniraju. Razlog zašto ovo radim leži u tome što u svojoj kancelariji imam stotine i stotine video i audio traka i različitih fascikli sa dokumentima, knjigama koje sam počinjao da pišem i slično. Ishvatio sam da oni neće živjeti večno. Osjetio sam potrebu da ih nekako sačuvam, zaštitim. Moja kolekcija ima 4 različita formata videotraka. Dodajte svemu tome i zapise na filmovima, audiokasete. Problem je u tome što uređaji za reprodukciju ovih medija više neće postojati. Tako da je prvi korak bio da digitalizujem sve što imam. Logično, pomislio sam, ako to radim za sebe, zašto tu uslugu ne bih ponudio i drugima? Zato sam pokrenuo projekat Ugrožena istorija. Zapravo, bavim se ugroženim medijima svih oblika. To su audio i video zapisi, grafički i pisani materijali svih formi, kao što su knjige, fotografije ili porodični albumi. Uključio sam u sve to još jedan medij na koji sam veoma ponosan, a to su upravo razmišljanja ljudi, njihova sećanja i njihovi glasovi. Dakle, praktično imamo sada usmene istorije kao posebnu formu medija. A na beleženju usmene istorije sam i sam radio preko 30 godina i primenio sam tu tehniku beleženja usmene istorije u svoj novinarski obrazac. To je ispostavilo se fantastičan način da intervjušete ljude, jer me odvodi na ona mesta u govoru ljudi na koje me moja pripremljena pitanja ne bi odvela. Zato je tako divno i magično. Sećam se jednog starog profesora koji mi jednom prilikom, kada sam ga intervjuisao u usmenoj istoriji, rekao: "To je kao da ste u biblioteci koja pred vašim očima gori. Morate da delujete brzo." Tako da, bez obzira na to o kakvoj je situaciji reč, razgovaram i beležim, čak i kada mi neko predloži svoju majku koja ima 95 godina i u komšiluku je, samo kažem, hoću da razgovaram s njom. I to sve snima. Sada imam toliko mnogo intervjua sa kojima još uvek ništa nisam uradio, ali zato imam kolekciju slika i glasova ljudi koji više nisu sa nama, a to je, verujte, neprocenjivo. Najpre dolazite sa stavom: "Oh, znam šta će moja majka reći." A onda posle nekog vremena nje više nema i njen glas, njena blagost, njen izraz, njen osmeh, njene priče postaju neprocenjive, jer nikada više ne možete da ih vidite i osetite ponovo. Zato sam vrlo zadovoljan kako je osmišljen projekat Ugrožene istorije i on u svojoj svrsi ima dovoljno veliki pojmovni kišobran pod koji staju i termini da je to obrazovna ustanova. Možemo da naučimo ljude kako da to sami rade i da primene ovu tehniku, a dogod je to u vezi sa nekim oblikom medija, možemo da pravimo dokumentarce, priređujemo knjige, članke ili šta god želimo, a staje po taj kišobran. Kako ste rekli, proveli ste više od 30 godina radeći na projektu Usmene istorije. Kako možemo podići svest o važnosti čuvanja glasova? Pitam vas ovo zato što je naš tonski arhiv u Radio Beogradu najbogatiji u ovom delu Evrope, ali zapravo nemamo sasvim jasnu strategiju kako ga digitalizovati. Tehnologija se ubrzano menja. To je uvek problem. Intervjuisao sam pre nekoliko godina šefa arhivatora u Državnom arhivu u Vašingtonu, a to je ustanova koja prima dokumenta na različitim nosačima iz svih vladinih agencija. Taj čovjek mi je rekao da te stvari koje primaju danas više ne znaju kako da reprodukuju, kako da ih čitaju. Ali najvažnija stvar je napraviti plan i početi sa zaštitom i sačuvanjem materijala. A kako se tehnologija razvija, hitno ga prebacivati na najnoviji mediji svaki put. Tako i ja radim sa svojom dokumentacijom. Najpre sam imao trake u realnom vremenu, pa ih presnimavao na kasete, zatim sam ih radio digitalizaciju materijala, najpre na CD ili DVD. Međutim, ni njihov vek trajanja nije tako dug. Glavni trik je uvek čuvati i original. Nikada ne treba bacati nosač na kojem je zvuk originalno snimljen. Tako vam ostaje kao rezerva koju nekada možete i koristiti. U idealnoj situaciji, sigurno bi na svakih 5 godina trebalo presnimavati kompletan sadržaj arhiva na tehnološki najnoviju platformu. Tako uvijek imate sadržaj na najnovijem formatu. A kada se ukaže prilika da pribavite uređaj za stare medije koje imate, obavezno je treba iskoristiti. Tako ja imam nebrojeno mnogo starih uređaja, ali to se zaista isplati, jer kako tehnologija napreduje, ljudi se takvih uređaja ratosiljaju bud zašto. Naravno, ako se privatno bavite ovom vrstom arhivistike, važno je imati i pouzdane ljude koji će umeti stare uređaje da popravljaju. Sve to je veoma teško ako imate mnogo materijala. A koji je javni značaj ovog čuvanja? To je teško reći, upravo zato što je on neprocenjiv. Recimo to na ovaj način. Sjetite se dede ili pradede dok ste bili mladi i poželite sada da pričate sa njima. A onda obrnete situaciju i zamislite nekog svog daljeg potomka koji će moći da vas sluša i možda uči iz tih reči. Koliko biste vi platili sada da možete da čujete glas svojih predaka od pre 200 godina i da osjetite iskre u njihovim očima, osmeh, da vidite mimiku lica, plus da saznate sve njihove uzbudljive priče? Kada ste sasvim mladi, ne osjećate tu potrebu, ali ona sve više prisutna kako ljudi oko vas nestaju. Naprimjer, ja sam jednog od svojih studenta obučio da zabeleži moju majku. Nije dobro da sa svojom porodicom radite sami, jer onda ne dobijete kompletno objašnjenje. Možda sagovornik ne želi da ispriča neku priču ili ima previše podrazumevajućih odrednica koje oboje razumete. Ako to radi neko ko nije iz okruženja, onda dobijete kompletnu priču. Godinu dana nakon što je moja majka preminula, pogledao sam kasetu i bio potpuno iznenađen činjenicom šta je sve pričala mom studentu. To su stvari koje mi nikada nije pomenula. Hoću da kažem da bih voleo da sam uradio još bar 20 sati intervjua sa njom, ali izgubite priliku i biblioteka izgori.
But then they pass away and you lose the opportunity and the library has burnt down.
And speaking about libraries burning down.
Kada već govorimo o biblioteci koja gori, koliko je taj proces čuvanja glasova da ne izblede, što bi Paul Thompson rekao u knjizi Glasovi prošlosti, prihvaćen u arhivima u Sjedinjenim državama, a koliko u evropskim državama kojima ste radili? Ono što znam je da u Americi postoji spor oko toga da li čuvati nešto samo u elektronskoj formi, a ne i na magnetnoj traci. O tome zapravo ne znamo dovoljno. Ako bi došlo do nekakvog nuklearnog napada ili pojačanog sunčevog zračenja, ne znamo šta bi se dogodilo. Kod onih koji dobro rade taj posao, ključ je o tome da pre svega obezbede dovoljno volontera da se taj posao obavi, da pribave dovoljno sredstava za adekvatnu opremu, jer će se ovaj ulog svakako isplatiti. Zatim da zaštite informacije i podatke, sliku i zvuk, da obezbede uslove u kojima će se čuvati na više mesta i nebrojeno puta ih presnimavati na sledeću generaciju nosača podataka. To je sve.
Time consuming, it's expensive and it's hard to do, but not doing anything at all, you might as well just light a match to it.
But you're first of all investigator.
Pre svega ste istraživački novinar. Postoji mnogo primetbi danas da nema više pravog istraživačkog novinarstva. Zar ne bi svako novinarstvo trebalo da bude istraživačko?
All journalism is investigative reporting.
Da, svako novinarstvo je istraživačko. Problem je u tome što u Sjedinjenim državama, a pretpostavljam i na drugim mestima, istraživačko novinarstvo ne donosi novac, više ne prouzrokuje visoke rejtinge, a i vrlo je skupo. U Americi zbog gubitka rejtinga čitave novine nestaju. Ironija je u tome što su se mediji okrenuli pop kulturi i skandalima. I do te promene je došlo ranih 90-ih kada je na videlo izašla priča o Michaelu Jacksonu koji je optužen za zlostavljanje deteta. Kažem ironija, jer sam ja bio novinar koji je otkrio tu priču. Tako da i sam snosim deo krivice što su stvari krenule tim tokom, ali istraživačko novinarstvo još uvek postoji ako ga potražite. Mnogo ljudi se njime bavi neprofitno, bez želje da zarade. Tako i ja, kada nanjušim da nešto nije onako kako bi trebalo da bude, moj prvi poriv je da otkrijem šta nije u redu na u toj slici. Zato i učestvujem na pomenutom projektu koji istražuje korupciju predsjednika Azerbejdžana. Pošto predajem istraživačko novinarstvo, insistiram na tom pravilu da morate da budete precizni, jer iz različitih izvora čujete različite stvari. Recimo, jedna osoba vam kaže da je u nekoj zgradi poginulo 100 ljudi tokom rata, druga osoba da nije poginuo niko. Morate da se klonite neutemeljenih pretpostavki da biste dokučili pravu istinu. To zahteva mnogo vremena i razgovora sa ekspertima koji su istini svakako bliži. Međutim, lako je da upadnete u zamku glasina i folklora. Morate više puta proveriti svaku pretpostavku, a ako niste sigurni u njenu održivost, treba je ostaviti po strani.
Double check, triple check, and then if I'm not sure, leave it out. Eat this.
Yeah, and you became actually famous because of the case of Michael Jackson.
Zapravo, vi ste svetsku slavu stekli zahvaljujući tom čuvenom slučaju Michael Jackson iz 1993. Možete li da nam opišete kako ste se osjećali kada je ta priča izašla na videlo? Interesantno, u to vreme sam bio slobodni novinar, nisam radio ni za koga. Kada mi je poznanik otkrio da je u toku istraga na ranču Michaela Jacksona, odmah sam shvatio o čemu je reč, jer je on bio inspektor koji je radio na slučajevima pedofilije. Sve sam brzo povezao. Tada sam pozvao izvršnog producenta jedne emisije na nacionalnoj televiziji koja je bila zabavnog karaktera. Bila je nedelja ujutru. Pozvao sam ga i rekao mu da imam veliku i važnu priču. Nisam mogao odmah da mu otkrijem detalje, naravno, ali sam mu rekao da je reč o velikoj zvezdi i da je u toku istraga protiv nje. Međutim, on mi je rekao, Done, nedelje je i nemamo baš dovoljno kamera, mislim da ću preskočiti dojavu ovog puta. Naravno, onda sam otišao u kuću NBC za koju sam pre toga već radio i oni su me unajmili da napravim priču o tom događaju. Kako je vest objavljena, prvi producent me je zvao i zamolio da mu obećam kako nikada i nikome neću otkriti da je odbio tu ponuđenu priču. Nedavno sam ga video, godinama kasnije, i zahvalio mi je što to nikome nisam ispričao. Svoje osjećanja o ovom slučaju pokazao sam u jednom dokumentarcu. Njegovi autori su rešili da me intervjuišu. Kada sam pogledao taj dokumentarac, koji se zove Tabloidna istina, i zaista je odličan, shvatio sam da svi koji su govorili o njemu, govorili su o korupciji i trgovini informacijama u kojima su sami učestvovali. Izrazi koji se tu mogu čuti su kupili smo tu informaciju ili iskoristili smo taj ukradeni podatak, pokušali smo da ih potkupimo i slično. Ti novinari prvog reda su otvoreno govorili kako su kršili sveta pravila novinarstva koje ja nikada ne bih prekršio. Dok sam to gledao, bio sam zapanjen koliko su se svi sem mene prostituisali u tom slučaju. Na kraju tog filma rekao sam, ovo je verovatno najveća priča koju sam otkrio i koju ću otkriti u svojoj karijeri, a postiđen sam zbog toga što je bilo okidač za ono što će se kasnije desiti. Apsolutno sam siguran prema informacijama koje sam imao da je Michael Jackson bio kriv za ono zašto je optužen. To se nije moglo lako održati zato što je bio tako slavan, pa na kraju krajeva i tako voljen, ali uvek ću žaliti zbog onoga što sam izazvao tom pričom. Sa druge strane, ponosan sam što nisam prekršio ni jedno od zlatnih pravila novinarske etike. Kada je priča izašla na videlo, jedan kolega me pozvao i pitao me, to si bio ti, zar ne? Ti stojiš iza ovoga. Zašto nisi došao prvo kod nas? Platili bismo ti $50,000 za tu priču. He says, why didn't you come to us? We would have paid you $50,000 for that story. Istina je u stvari ta da sam na tom slučaju radio možda jednu nedelju i da nisam zaradio više od $1,000. Za to vreme oni koji su bili korumpirani zaradili su mnogo, mnogo više. Ali ostao sam čist. I evo me danas u Srbiji gde radim na priči koju je nekako ceo svet propustio. Hodam okolo kao neki ekspert za temu kojom se bavim. Mogu li da budem u boljoj poziciji od te da radim ono što volim? Iako me niko ne prepoznaje, to nije važno. Moje srce je vezano za Staro sajmište i tako će zauvek biti. Zato sam srećan što istrajavam, uveren sam na dobrom putu. Za kraj ovog razgovora pitao bih vas nešto i u ulozi radija danas. Zašto to kažem? Kada već govorimo o otkrivanju važnih priča, od kada je televizija ušetala u ovaj svet, veoma retko čujemo da je radio prvi otkrio važnu vest ili priču. Mnogo češće su to novine i televizija. Kakva je budućnost radija? Newspapers did and TV did. What's the future of the radio? I think the future of the radio is going to fall more in line with television. Mislim da će radio vrlo brzo stati u isti red sa televizijom i novinama. Ali ono što je lepo u vezi sa radijom, ono što može radio dovesti na vrh je u sledećem. Kada sam ovde u Srbiji, nedeljom, kasno uveče, a u Kaliforniji je 9 sati ranije, mogu da slušam uživo KPCC, javnu radio stanicu Los Angelesa i Pasadene. Mogu da slušam radio uživo preko interneta. Ako poželim slike, mogu da odem na internet stranicu radija. Ono što je interesantno je to da najnovije forme medija, one za koje smatram da imaju svetlu budućnost, zapravo koriste upravo koncept radija. Kada obučavam mlade novinare i kada me pitaju šta je potrebno da nauče, govorim im, naučite kako da radite sa zvukom, kako da radite sa videom, sa fotografijom, kako da vodite razgovor, kako da radite intervjue, kako da pišete, kako da govorite aktivnim, sugestivnim glasom. Naučite kako da zaćutite i da pustite čoveka sa kojim razgovarate da priča. Naučite da slušate, naučite da budete radoznali, ali naučite da radite sve to odjednom i da budete ono što zovemo bend sadržan u jednom čoveku. Tako ćete biti uspješni. Zanimljivo je to jer došao sam ovdje u Srbiju nepripremljen da radim televizijske forme, a opet pozadi u rancu imam sve što mi je potrebno da proizvedem TV formu visoke rezolucije. Imam i mali stativ, također i pišem i to objavljujem na internetu i gdje god se nalazim mogu da to što sam uradio i pošaljem. A radio je bio prvi u svemu tome, zato ako naučite dobro da radite u radiju, lako će vam leći svaki drugi medijski format. Mislite li ipak da živimo u dobu dominacije vizuelnog? Kao recimo neki od medijskih teoretičara, vaših sunarodnika iz Amerike, James Potter ili Bob McChesney. They're wrong. I say they're wrong. And I'm going to tell you the proof of it, okay? Kažem da nisu u pravu. Evo ponudit ću i dokaz. Pogledajte decu kako izlaze iz škole. Svi čitaju tekst na ekranima mobilnih telefona, ali imaju i slušalice na ušima. Zvuk je nešto što možete poneti svuda. Možete da vozite uz zvuk, da trčite uz zvuk. Možete čak i da budete u crkvi i da tamo slušate prenos utakmice omiljenog tima. Mislim da ljudi podcenjuju značaj zvuka. Takođe, mogu i da vam kažem da sa zvukom možete da uradite mnogo toga što sa slikom nikada ne biste mogli. Naprimer, vi ste kompletno nevidljivi u ovom programu, u duhu naziva emisije. Možda ja stojim ovde bez odeće. Samo uz čaroliju zvuka to možete da zamislite. Možda je pored mene još neko, možda smo upravo opljačkali banku. Sve to možete samo uz radio, koji koristi zvuk i reči, upotrebom svoje mašte. Kada to radite zvukom, vodite ljude na neka mesta, a kada im servirate sliku, onda samo pasivno sede i gledaju je. Recimo, ja sam odlučio da napravim podcast. Razmišljao sam dugo o teškoćama novih tehnologija i o kvalitetu zvuka kao prepreci. A onda sam prošetao do Starog sajmišta i nazad do kuće gde odsedam pored hotela Srbija. To je par sati šetnje. Shvatio sam da za jedan sat mogu da ispričam priču. Izvadio sam svoj digitalni snimač zvuka, stavio jedan od džepova na košulji da ga ljudi ne bi videli i dok sam hodao sa svojim psom, ispričao sam neverovatnu priču o ocu koji mi je rekao da to u stvari nije. I taman dok sam stigao do odredišta, priča je bila gotova. U pozadini biste čuli saobraćaj, pse koji laju na mog psa i shvatio sam da bi to vrlo verovatno zanimalo ljude da čuju, da bi one želeli da slušaju mene kako hodam ulicom i govorim. Probajte to sa televizijom, nema šanse.
Mr. Ray, thank you very much.
Gospodine Ray, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušaocima Radio Beograda 2.
Well, I was lying about the whole thing, but on radio you can do that.
Zapravo lagao sam, ali na radiju čak i to možete. Čuli ste razgovor sa Donom Rejem, američkim novinarom i producentom, dokumentaristom koji rukovodi projektima Institut za usmenu istoriju i ugrožene istorije.
Govorio je Don Rej, producent, voditelj, rasni medijski čovjek sa kojim je intervju načinio Ranko Stojilović za Radio Beograd 2. E pa od srca hvala Ranku Stojiloviću na ovom pozemljenom intervju.
And now music.
Najlepše pesme svih vremena.
Moby with Wayne Cohen, The Perfect Life.
Orbitirajuće i satelitske, terevejske. Volite li vi one OTT stvarčice? Vjerojatno znate da je OTT skraćenica za Over the Top. Dakle, neki boksić koji vam omogućava da gledate neke pakete TV programa. E pa kompanija Discovery Networks, u stvari, koja je prošlog meseca proslavila 30 godina od pokretanja Discovery Channela i oni su, dakle, 30-godišnjaci kao, recimo, i sećanje na kompjuter Amiga. Lansirala je svoj over-the-top servis Dplay u zemljama Skandinavije i u Italiji, a planira da ga ponudi na drugim evropskim tržištima do kraja godine. Korisnicima će biti dostupni razni programi iz produkcije kuće Discovery po fiksnoj ceni, kad god požele. Cilj kompanije je da do 2017. ima 1 milion pretplatnika na ovu uslugu. Sportska mreža Eurosport u vlasništvu Discovery grupe od ranije nudi korisnicima u 52 zemlje OTT servis Eurosport Player, preko koga mogu da se prate programi oba kanala, i Eurosport i Eurosporta 2. Od prošlog mjeseca dostupan je u novoj verziji koja nudi bolju navigaciju, više statistike, pokrivanje prenosa sa više kamera i tako sve bliže mreži u kojoj će Discovery eto do kraja godine da ispuca i svoju novu loptu. Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama. Hvala, a u nastavku današnje emisije...
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Right. Uvijek sam više voleo revolucije nego evolucije, ali ovdje se radi o jednoj evoluciji koja je bila evolucija krajnje neprijatna. To je evolucija maltretiranja od školskog dvorišta do mobilnih telefona. Pojava maltretiranja inače nije ništa novo. Mnoge odrasle osobe se sigurno sjećaju da ih je neko maltretirao u djetinjstvu. I dok tradicionalno maltretiranje može da podrazumeva fizičko i verbalno nasilje, na igralištu naša sve veća zavisnost od interneta i umrženih uređaja znači da maltretiranje ne prestaje kada dete završi školu. Umjesto toga ono poprima drugi oblik i postaje cyber maltretiranje. Istraživanje koje su sproveli kompanije B2B International i Kasperski Lab pokazalo je da skoro četvrtina roditelja smatra da ne može da kontroliše šta njihovo dete gleda ili radi kada je na internetu, dok se skoro polovina njih plaši da su im deca izložena cyber maltretiranju. Sa porastom popularnosti društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram i Twitter, realan život je u sve većoj meri postao isprepletan sa online životom. Kao posljedica toga, mnogo teže pobeći od maltretiranja kada dete napusti igralište. Maltretiranje može da počne u realnom životu, u školi, a da se nastavi na internetu putem društvenih mreža. Pored toga što učimo djecu o bezbednosti na internetu, ništa manje bitno nije da im objasnimo kako odgovorno da koriste tehnologiju. David M., istraživač za bezbednost u kompaniji Kasperski Lab, objašnjava. Deca moraju da razviju osjećaj morala kada komuniciraju sa drugim ljudima putem interneta, isto kao što to rade tokom komunikacije u realnom životu. To će kod njih razviti empatiju i smanjiti verovatnoću da će se opredeliti za cyber kriminal ili cyber maltretiranje. Također je bitno da od malena razumeju koje su potencijalne opasnosti koje se mogu ispoljiti prilikom njihovih aktivnosti na internetu. Iako cyber maltretiranje ne podrazumeva fizičko nasilje, postoje dokazi koji ukazuju na to da je online maltretiranje intenzivnije od tradicionalnog zbog sljedećih činjenica. Anonimno je. Pošto cyber maltretiranje može da bude anonimno i bez identifikacije, mnogo je teže da se utvrdi identitet sileđe i da se dokaže nečija krivica. To također znači da sileđe nisu svjesne štete koju uzrokuju i zbog toga mogu često da preteraju sa maltretiranjem. Teško je da se pobegne. Danas većina ljudi ima pristup internetu i sve ponižavajuće informacije koje se čuvaju online može da vidi svako i u bilo kom trenutku. Konstantna povezanost na internet. Mnogo je teže da se pobegne od cyber maltretiranja pošto su žrtve praktično stalno dostupne, bilo preko računara ili mobilnih telefona. Mnogo je agresivnije od komunikacije lice u lice. Sileđe i žrtve ne vide se međusobno. Usled toga oni ne mogu da vide izraz lica, gestikulaciju ili ponašanje osobe sa druge strane. Sileđe su u još većoj mjeri nesvesne štete koju prave i... Kao posljedica toga, oni sve manje vode računa o osjećanjima i mišljenjima drugih osoba. Veliki problem ovakve vrste maltretiranja je to što su roditelji danas retko kad svjesni da se njihovo dijete suočava sa cyber maltretiranjem, s obzirom na to da deca često ne govore o tome. Što više saznajemo o maltretiranju, njegovim uzrocima i taktikama koje se koriste u današnjem društvu, više možemo da uradimo kako bismo sprečili maltretiranje. Ovo je bio još jedan ukaz prstom na evoluciju maltretiranja od školskog dvorišta do mobilnih telefona, od onog uslovno rečeno i po znaci navoda bezazlenog do ovog koje može da ima ne samo neprijatne nego i teške posljedice. A za sve ovo što ste čuli, mogu da zahvalim redakciji Internet ogledala.
Evo jedne dobre pesme.
Zajer.
What's novo? Vesti IT News.
Bože, ko bi joj pomislio? Trećinu dana potrošimo na praćenje medija. Ljudi u svetu u prosjeku provedu trećinu dana, a to je nešto više od 8 sati u konzumaciji medija. To je pokazalo istraživanje Media Consumption Focus kompanije sprovedeno prošle godine u 65 zemalja sveta. U odnosu na 2014. za ovu godinu je prognoza da ćemo još više vremena provoditi uz medije. U prosjeku 492 minuta, a to je 7 minuta više nego lane i tako minut po minut. I odnosno mi u medijske zombije. Televizija je dalje najdominantniji medij ispred interneta. Izveštaj inače merio konzumaciju medija u tradicionalnoj formi. Gledanje televizije isključivo na televizorima, dok online gledanje video sadržaja ili čitanje sajtova novinskih kuća spada u konzumaciju interneta. Konzumacija medija konstantno raste iz godine u godinu u prosjeku 1,2% godišnje u proteklih 5 godina. Rast najviše generiše internet, čije prosječno dnevno korištenje poraslo 60 minuta 2010. na 110 minuta 2014. Istovremeno, manje vremena trošimo na tradicionalne medije sa 402 minuta 2010. na 375 minuta 2014. Mobilna tehnologija naročito je zaslužna za nove načine konzumacije medija putem interneta. I dok se korišćenje interneta povećava, opada konzumacija tradicionalnih medija. Internet je najviše štete naneo dnevnim novinama i magazinima, a u manjoj meri i televiziji. Između 2010. i 2014. prosječno vreme na čitanje dnevnih novina opalo je za 25%, a časopisa za 20%. U istom periodu gledanje televizije smanjilo se za 6%. Hajmo sad malo na regione. Gledamo po regionima. Stanovnici Latinske Amerike najviše konzumiraju medije, skoro 13 sati dnevno. Osim gledanja televizije i korištenja interneta, Latinoamerikanci 3 sata dnevno u prosjeku slušaju radio, daleko ispred ostalih regiona u svetu, blago njihovim radiovoditeljima. U konzumaciji medija na drugom mjestu su stanovnici Bliskog Istoka i Severne Afrike. A zatim slede žitelji centralne i istočne Evrope, Severne Amerike i zapadne Evrope. Pa dobro, po ovome bi se reklo da ni mi nismo loši ako sebe računamo u žitelje centralne i istočne Evrope, jer provodimo 622 minuta gledajući televiziju. Ne kaže se samo koliko minuta provodimo u gledanju repriza. E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ponovo je u funkciji predajnik Hit FM radija sa tupežnice na 94,1 MHz. Od ponedeljka 29. juna radio B92 je promijenio muzičku koncepciju i sada zvuči poput indeksa i gradskog radija. Novo je i to da je program ovog emitera moguće pratiti na frekvenciji 104,4 MHz, koja je najvjerovatnije namijenjena pokrivanju Dimitrovgrada i okoline. Lokalni radio emiter Radio Obrenovac program emituje na frekvenciji 88,1 MHz i odnedavno je poboljšao prijem signala, pa se ponovo može slušati u delovima opštine Čukarica. Kako javlja dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović, Radio B92 se čuje sve do ulaska u crkvine na frekvenciji 102,7 MHz sa Bitovika u stereo i RDS tehnici. Inače, sa Bitovika se čuju dobro nacionalne stanice i u Mojkovcu i Kolašinu. Posle kraćeg prekida u emitovanju programa ponovo je moguće slušati program Radija Pančevo na 92,1 MHz. Ponovo je u funkciji Radio Jadran na frekvenciji 101,7 MHz sa predajničke lokacije Spas Budva. Vest pripremio dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović. Slušali ste vesti
sa FM Neba. FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile slovo vesti sa FM Neba.
Zakon akcije i reakcije.
Idemo sada opet na muziku. Jedna premijera, jedna svjetska premijera, bar kada je reč o zakonu akcije i reakcije, a to je novi projekat Radeta Santrača, mog kolege i majstora zvuka. Rade Santrač uz novi singl, ali pod imenom Rud Lauder. A Radetova objava glasi ovako: dragi prijatelji, svetsko naše, posle dužeg vremena otisnuk se u EDM industriju, predstavljam vam svoj novi singl Colors pod brendom Rud Lauder. Tu je i sjajni momak 3PM iz USA kao vokal. Festivalska Dance Electro House sreća upakovana u 3 minuta i 20 sekundi. Dakle, evo šta sada slušamo. Rud Lauder i Colors, produkcija za 2015.
Open my eyes and I'm feeling alive. You give me all the strength that I need, and I wanna know if I can be by your side.
Fantastic!
Zaire.
Vesti.
News.
Širi veće. Joj, širi veće, a PayPal najveće. PayPal, naime, širi program zaštite kupaca na usluge i digitalna dobra. Tako da od sada program zaštite kupaca pokriva i fizičku robu i nematerijalna dobra i usluge. Nematerijalna dobra su dobra koja ne zahtevaju fizičko slanje od prodavca do kupca i obuhvataju usluge i digitalna dobra kao što su digitalna muzika, digitalne knjige, digitalne igre, putne karte i preuzimanje softvera. PayPal će nadoknaditi troškove kupcima ukoliko prime uslugu ili digitalni proizvod koji se znatno razlikuje od onoga kako je opisan ili plati za proizvod koji potom ne bude isporučen. Ovim se dodatno proširuje program zaštite kupaca servisa PayPal koji je krajem prošle godine uvrstio i robu pravljenu po narudžbini i produžio rok za reklamacije kupaca za 4 puta sa 45 na 180 dana. Novi vid zaštite čini kupce još sigurnijim kada koriste servis PayPal za kupovinu digitalnih proizvoda i usluga, a ove novine su rezultat zahtjeva kupaca da se zaštita pri kupovini proširi na usluge i robu kao što su putne karte i digitalna dobra, čime se dodatno potvrđuje reputacija servisa PayPal kao bržeg i bezbednijeg načina plaćanja na internetu, pametnom telefonu ili u glupoj prodavnici. Izvinite, da li ste izvršili update pegle? A update mašine za veš?
Molim.
Što se tiče špore, tu smo. Upravo na update-u šporeta. Nešto sasvim desno. Stalna virtualna kolumna Milana Đukića. Nisam siguran da mi ovaj koncept novih tehnologija toliko odgovara. It's all fun and games do trenutka kada po ko zna koji put shvatim da me zapravo sve to novo opterećuje. Zvučim kao penzioner, ali sećam se vremena kada je televizor bio televizor, a frižider frižider. I oba su služila onome čemu su namenjena, da puštaju televizijske kanale ili hlade piće i čuvaju da se hrana ne pokvari. Ne pokvari bar tako brzo. Danas to već nije tako. Televizori su ujedno i računari, uređaj za surf internetom, igranje igara, društvene mreže. Na papiru delo je korisno, ali u praksi zapravo donosi brojne izazove. Jedan od najvećih je to što sve radi znatno sporije nego pre. Drugi je što od pre nekog vremena i televizor želi da osveži svoj sistemski softver. I dok neko ko koristi običan TV prijemnik i kasni na početak omiljene košarkaške utakmice samo treba da pritisne dugme on i uživa u šutiranju trojke i zakucavanjima, ja sa pametnim televizorom ne mogu ni da pokrenem omiljeni kanal dok se ne preuzme nova zakrpa od samo 2 GB i potom instalira. Naravno, preuzimanje sa servera proizvođača ne ide ni malo brzo, a da stvar bude još gora, ne postoji ni spisak primjena u tom prevelikom peču od 2 GB. I kada se taj proces završi, a meni već prođe kompletno prvo poluvreme u košarci, softver televizora radi potpuno identično, nema nikakvih noviteta, promjena, razlika, pa ni ubrzanja. Ostaje misterija šta je u tih 2 giga. U standardnom hardveru i njegovom softveru kojeg kao tema obrađuje ovaj časopis, a časopis za koji Milan piše inače Digital, navikao sam na osvežavanja, ali ne mogu reći da mi baš uvek prijaju. Svakih nekoliko dana po 4 do 5 aplikacija sa mobilnog telefona zahteva ažuriranje, donoseći pritom minimalne promjene i dodatno opterećujući sistem, internet, brzinu rada itd. Davni dana dok smo još koristili Windows 95, pa kasnije Windows 98, znalo se, kada se pojavi nova verzija nekog programa, znate da očekujete veliki broj promjena i noviteta. Te promjene su se uzet toga i događale ne tako često, a i programeri kao da nisu želeli da vas time opterećuju. Pored svega toga, još jedna nova stvar koja mi posebno ide na živce jesu zakrpe za video igre. Kao što znate, sama video igra nije mala i zauzima mnogo prostora, što opet zahtjeva dugačak proces instalacije ili preuzimanja sa interneta. I taman kada se ponadate da ćete uspjeti da uplovite u svet naslova koji očekujete toliko dugo, dočeka vas Day One Patch, odnosno zakrpa prvog dana. požuriš i da izdaju igru u napred definisanom roku, programeri i dizajneri najčešće izdaju nedovršen proizvod, pa iskoriste 2-3 nedelje do izlaska igre iz proizvodnje kako bi ispravili još grešaka. Potom tu zakrpu izdaju pre lansiranja igre i samim tim je ni ne možete pokrenuti dok je ne preuzmete. Pogađate, nijedna od tih zakrpa nije manja od 3-4 gigabajta. Tako da se već neko vreme nalazimo u začaranom krugu unapređenja, zakrpa novih opcija koje stižu sa zakašnjenjem, ispravki tih novih opcija, novih zakrpa i tako u krug. Kao da nikada neće doći trenutak kada će neko reći, e, ovo je finalna verzija našeg softvera. Ili, e, sad je ovaj hardware gotov i izgleda onako kako bi trebalo. Ne, Milane, zaista neće nikad. A što vi imate da kažete na ovu temu? Milan Đukić je rekao svoje u svom update-u šporeta za vas i za čitaoce digitala na stranici koja je ovoga puta sasvim desno i potpisana sa Milan First Day Patch. Đukić.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Music.
Zair.
Gospodo, završamo današnju emisiju. Emisiju u kojoj neko prao, a neko uživao. Imali smo evoluciju maltretiranja od školskog dvorišta do mobilnih telefona. Milana Đukića sa update-om šporeta pegli mašine za veš. Stevana Josimovića i 30 godina od premijere najomiljenijeg računara 20. veka Amige. Priču Igora Rila o neka planeti sada patuljku Plutonu. Otete servis u Evropi za 30. rođendan Discoverya. PayPal koji širi program zaštite kupaca na usluge i digitalna dobra. Trećinu dana koji potrošimo na praćenje medija. Televiziju koja gubi tron, ali zato internet postaje reklamni gigant. Vesti sa FM neba i... Pozajemljeni razgovor sa Donom Rejom, američkim novinarom i producentom, dokumentaristom koji rukovodi projektom Institut za usmenu istoriju. Don Rej je bio u poseti Beogradu, rekao sam, zbog rada na svom novom dokumentarcu posvećenom Starom sajmištu. Tada je govorio o značaju čuvanja svih zabeleženih glasova u arhivama. Kao multimedijski ekspert koji je dugo radio na televiziji, filmu i novim medijima, pisao za novine i magazine, pokušao je da ukaže na prednosti koje radio ima u savremenom svetu konvergiranih medija. Hvala novoj pozivnici, mom kolegi Ranku Stojiloviću. A sada, rastanimo se uz ovo zatamljenje, uz ovaj fade out današnjeg zakona akcije i reakcije o kojoj se sve više udaljujemo ili udaljavamo. Kako god, možda može i ovako i onako, što ja znam, ali postoji samo jedan način tačnog gledanja na stvari. Videti ih u celini. Pa evo sada, kako se udaljujemo ili udaljavamo od Zaira, počinjemo da ga sagledavamo u celini onakog kakav je bio. A ovo je bio Zair sa rednim brojem 760 768 kad pre.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Draško, Jugo, Jugo, Krstov, Krstov, Blavo, Blavo, Bozo, Bozo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera George Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja... A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.